سلطان شعاتن ابرات پارلمان اوروبا ابي تيپيا زلو خنتا سباو مسلات ز شقلو موفانو زگلت دبابي نتتاوا غوداي قطتان غوداي وزان كومون ان مكتل پريزيدنت كوميشن حبرت اوروبا دبابي قريبوم እትደብዳቤ መንግስት ኢትዮጵያ ነናይ ኦሮሞ ተቃውሞ በኃይል ንምጭፍላ አልወሰደሽ ጉንቲ ዝተአትሉ ሰባት ጉዳይን በነጻ አካል ንክምርምር ዳግም ዝጽውዕ ምዃኑ ይገልጽ። ሀይታት መንግስት አብ ልዕሊ ተቃውሞ ተሰልፈኛታት ናይ ኃይል ሽጉምቲ ወሲዶም ኣመለስ ተሃገር አብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንኡሳን ብሄረ ሰባት ፆታዊ ዓመፅ ይፍፀም ክብል እትደብዳቤ ይኸስስ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ደብዳቤ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ እንተዘይተዓወቶ እኳ ቅድሚ ሎሚ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዛዕባ ነፃ ምፅራይ ዝምልከት ናይ ባዕዳን ምርምርቲ ኣየድልናን እዮም ናይ ባዕልና ኣለውና ኢሎም ነይሮም እዮም። ትግስቲ ገሜን ሰሎሞን ክፍሌን ዝሰርሕዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ።
ነቲ ደብዳቤ ዘተሓባበረት እንግሊዛዊት ናይ ሌበር ፓርቲ ኣባል ፓርላማ ጁሊ ዋርድ ብኣጠቃላሊ ብዛዕባ ኣተሓሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ብቀረባ ትከታተል ኮይና እቲ ቤት ምክሪ ንሓደ ጉዳይ ብከመይ ተከታትሉ ኣብ ውሳነ ከም ዝበፅሕ ተረድእ።
Parliamentary process is to take action and to speak out.
A parliament bizala hada gudday tarakhidna bidimt bilicha usani nhelif misduma hayal malakhti izhelif selezi hijine zedabdabbe li ifna lazelna tetawat hibrat europa naytu gudday hutsunat bizigba mirdaa kanaragagtsina ንብርክት ዝበለዋ ራሕ ብረቂቕነት ሕጊ ተቐሪጹ ዝጸንሐ ስለ ዝኾነ ሕጂ ስጉምቲ ክውሰደሉ ይግባእ ብዝብል ኢና ሕጂ ነዚ ደብዳቤ ልኢኽና። ካልኦት ጉዳያት እውን ኣለዉ። ሕብረት ኤውሮጳ ንኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ረድኤት ይህብ እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ለገስቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝለዓለ ረድኤት ተቐበል። ስለዚ ንሕና ንሰብኣዊ መሰላ ዘፅሕት መንግስቲ ናይ ከፈልቲ ግብሪ ገንዘብ ክወሃቦ ከሎ ስቕ ኢልና ክንርኢ የብልናን። ናይ ልምዓት ረድኤት ዝህባ ሃገራት ሓደ ንረዳዳኣሉ ጉዳይ ኣሎ። ንሱ ድማ ንሕብረት ኤውሮጳ ዝዓበየ ክብርታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ስለዚ ናትና ረድኤት ልምዓት ዝረኽቡ መንግስታት ረገፅቲ መሰላት ከምዘይኮኑ ከነረጋግፅ ኣለና።
ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀም እዩ ዝተባሃለ ፆታዊ ዓመፅ ብሓፈሻ ድማ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋችን ካልኦትን መፅናዕትታት እናካየዱ መግለፅታት ብሰፊሑ የውፅኡ እዮም። ከም ዝፍለጥ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ በዞም ትካላት ንዝቐርብዎ ክስታት ኣሌታ ይህበሎም እዩ። ንስኻትኩም ብኸመይ ኢኹም እቶም ጥሕሰታት ከም ዝተፈፀሙ ትፈልጡ ዝብል ሕቶ ኣስዒባ ነይራ ትዕግስቲ ገምሄ።
I have met victims, I have seen the evidence, right? Mm-hmm. I've seen film, I've seen photographs, I've heard testimonies, and that for me is evidence that this...
ግዳያት መጥቃዕቲ ርእየ ኣለኹ፣ መረጋገጢታትን ተመልኪተ ኣለኹ፣ ቪድዮታትን ፎቶግራፋትን ርእየ ኣለኹ፣ ናይ ቃል ምስክርነት ክህቡ ከለውን ሰሚዐ ኣለኹ። እዚ ንዓይ መረጋገፂ እዩ በደላት መፍፃሞም። እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊ እቶም ግዳያት መግሃስቲ መሰላት ንዝፍፅሙ ወገናት ካብ መንግስቲ መተባብዒ ይወሃቦም እዩ።
ነታ ነቲ ደብዳቤ ዘወሃደት ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ቀፂሉ ዝቀረበላ ሕቶ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እሞ እንታይ ምላሽ ተዋሂብኩም ዝብል እዩ።
Well, I think these people would be arrested anyway. I think that the government doesn't want any opposition.
ሕብረት ኤውሮጳ ኩሉ ግዜ ንሰብኣዊ መሰላት ጸጥታው ዝበለ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ግንቦት ከም ዝገበርናዮ ውሳኔ ብምሕላፍ ጥራይ ንገድፎ ጉዳይ ኣይኮነን። ካልእ እውን ኣብዚ ክገልፆ ዝደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንሞት ተፈሪድዎ ዝርከብ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ኣነ ከም ብሪታንያዊት ፖለቲከኛ ፍፁም ክቕበሎ ዘይክእል ነገር እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ብዝኾነ ዓይነት ናይ ሞት ፍርዱ ናይ ድግፎን እዩ። ሓደ እንግሊዛዊ ዜጋን መራሒ ፖለቲካ ተቃውሞን ኣብ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ።
እዚ 39 ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ ዝምልከት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ናይ ስልኪ መፀዋዕታ ኣይተዓወተን ኮይኑ ግን ምስቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ዝተሓሓዝ ብሓይልታት መንግስቲ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባሃለ ቅትለት ናፃ ኣካል ከፃርዮ ሕብረት ኤውሮጳ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ብባዕዳን ዝግበር ምፅራይ ኣየድልየናን እዩ ናይ ባዕልና ኣለና ኢሎም ምንባሮም ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ንምፅፍላቅ ብሓይልታት መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ብዜካ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ኮሚቴ ተሓለቕቲ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን በብግዚኡ ከም ዘቕርቡ ይፍለጥ።